መሪሕነት መድረኽ ሰማያዊ ፓርቲን ዓረናን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ብዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ዝኸሰሱ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ወኪል ዓረና ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ፣ ተኣሲሩ ዘሎ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብፖሊስ መፈራርሒ መግረፍትን ኣጋጢምዎ ዘይኣምነሉ ሰነድ ንኽፍርም ተገይሩ እዩ ኢሎም ነይሮም። ናይ ሎሚ ጋሻና ኮይኖም ኣለዉ ኣቶ ካሕሳይ በትረ ስልጣን ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ንኣቶ ካሕሳይ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንእሱራቶም ከም ዝበፅሑ ንዝገለፁ ኣቶ ካሕሳይ ኩነታት ኣብርሃ ደስታ ንኽገልፅሉ ሓቲትዎም ዝሃብዎ መልሲ ኣቐዲሙ ክቕፅል እዩ።
ኣብርሃ ደስታ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦ ነይሩ። ባት ሕዚ ዘለዎ ኩነታቱ ብሓን እዩ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ናይ ሰለስትኡ ፓርታት ማለት ናይ ዓረና፣ ናይ ሰማያዊ ፓርትን ናይ ኣንድነትን ኣመራርሓ ይኹን ኣባል ብዙሕ ተረኪቡ ነይሩ። እዚ ከኣት ከሎ ይኹን ክወፅ ከሎ ኣብዚ ሃቦ ሞራል ናይ ኣብርሃ ምላሽ እውን ፅቡቅ ናይ ፍሽክታ ይኹን ፅቡቅ ሞራል ምላሽ ሂቡ። ብካሊእ ደረጃ ግን ጠበቃ ተማመባበልጉ ብዘቅረቡ ቅሬታ ምስ ይኮን ምስቶም ካልኦት ምርካብ ስለ ዘይከኣሉ ያው እቲ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ብዕሉ ክንፈልጦን ክንርድኦን ኣይከኣልና።
ኣቶ ካሕሳይ ንምዃኑ ኣብርሃ ምስ ቤተሰቡ ዝረከበሉ ኩነታት ኣሎ ዶ? ወለዱ ይርእይዎ ዶ?
ቤተሰቡ ሓንቲ ጓል ሓትኑ ኣላ። ያው ሳት ኣንቲ እያ ዝድለ መልእኽቲ ክንለካ ከለና እውን ብዕኒ ክትዛረብ ከብ ትኽእል። ምክንያቱም ኣብ ኮንጎም ኮላዊስ ኮፍ ከም ዝብሉና ነፃ ኮንካ ዋላት ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ንምውጋዕ ብዙሕ ከምዝፈገም ከም ዘሎ እዩ ቅድም ኢሉ ዘለኒ ሓበሬታ። ብዛዕባ ትዕንኡ ዝደልዮ ነገር ሓደሓደ ኣገደስ ዝኮኑ ወሰንቲ ወሰንቲ ዝኮኑ ነገራት ግን ያው መልእክቲ ተፀኒያ ነርና ቅድም ኢሉ እውን ብጠበቃ ኣቢሉ እውን ዝደልዮ ነገራት ወይ እቲ ክሕልፎ ዝክእል ወሳኒ ዝኮነ መልእክታት ወጉና ንረከብ ነርና።
ወለዱ ብሂወት ኣለው ድዮም? ኣቦኡን ኣዲኡን ማለት እየ።
ኣቦኡን ኣዲኡን ያው ገባራት እዮም። ኣብ ሓውዜን ብሂወት ኣለው እዮም። ኣብ ገጠር እዮም፣ ገባራት እዮም።
ካብ ዝሰር ሰለስተ ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ሞ ተረኪቦም ደይፈልጡ መፅኦም ዶሪኦምሞ?
ወለዱ መፅኦም ኣይፈልጡን። ደቂ ሓትን ክልተ ሓቲቶን ኣለዋ። ምናልባት ኣሕዋት እውን መፅኦም ኣለውሎ ዓንቲ ካሊእ ቤተሰብ በቃ ቲዝሓትቶ የለን።
ኣቶ ካሕሳይ ምስ ግብረ ሽበራ ተኣሳሲሩ ከም ዝተኸሰሰ ፍሉጥ እዩ ሞ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ንሕና ንርድኦ ኣብርሃ ብሕጋዊ ፓርቲ ዝተመስረተ ዓለማ ትግራይ ዲሞክራሲ ሉዕላዊነት ኣመራርሓ ኮይኑ ብልጡፍ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ነፃ ኮይኑ ዝፅሕፍ ሰብ እዩ። ብጣዕሚ መተፈሰሳኑ ዝተጨቆኑ ገበራት ወይም ሕብረተሰብ ሚድያ ዝኮነ እዩ። ናትና እምነት ኣብ ናይ ሽብር ሓይሊ ኣት እዩ ወይ ክሳተፍ እዩ ዝብል እምነትን ግምትን ኣይብልናን። ምክንያቱም ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ብፖሊስ መረዳእታ ሒዙ ይ መረዳእታ ሒዘ ኣለኹ ኢሉ ናብ ዋና ክፍሊ ክኣት ነይርዎ። ሕዚ ኣሲሩ እዩ ዘፃር ዘሎ። ስለዚ ንሕና ጥዕና ንርድኦ ነቲ ፓርቲ ንዓረና ንምድኻም እቲ ጠንካራ ዝኮነ ወይም ትጅግና ሓርበኛ ዝኮነ ክሰርሕ ዝክእል ሰብ እንዳኣሰርካ ወይ ካሊእ መፈራርሒ እናተጠቀምካ ነቲ ፓርቲ ንምድኻም ዝተዓለመ ጉዳይ እዩ ኢና ኢና ንኣምን።
ኣቶ ካሕሳይ ኣብዚ ነጥብ እዚ ኣብርሃ ዝተኣሰረሉ ቅነ መራሒ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ዝተራኸበ እዩ ነይሩ። ምናልባት ሃንደበት ኮይኑ ዘሎ ኢሎም ክዛረቡ ሰምዕ። ከምዚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ እቲ መርትዖታት ትብሎ ዘለካ ዘይምቕራቡ ምስ ምእሳር ኣቶ ኣንዳርጋቸው ሃንደበት ስለ ዝኾነ እዩ ዝብሉ ናብቲ ጉዳይ ቅርበ ዘለዎም ሰባት ይዛረቡ ከመይ ትሪዮ ንስኻ?
ሕዚ ምናልባት ዝበልካ ዝተሰርሐ ምቅንባር እዩ። ኣንዳርጋቸው ፅጌ ስለ ተተሓዘ ኣብ ካብ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ዝኮነ ኢንፎርሜሽን ተረኪበሎ ዶክሜንት ተረኪበሎ ኢልካ ትእልትዚ ናብ ድንግርግር ክኣቲ ወይ ስልካ ንምእማደም ስልካ ዝተገበረ ምቅንባር እዩ እምበይ ኦኬ ካብ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እሺ ኢንፎርሜሽን ወይ መረጃ እንተተረኪቡ ሲ ንምንታይ እሱ ዘይወፅእ ንምንታይ እሱ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀርብ? እሽካ ሕዚ እኳ ምፅራ እዩ ዘሎ ባንክታት ክነፃ ርኢና ድሕሪ ዘለዉ ተጠቅቲ ሰባት ክነፃ ርኢና ዝለኣኽ ዝነበረ ቅርሽያ ምንታይ ከምዝኣት ክንፃ ርኢና እዚ ተየፃረካ ከይሓዝካ መንግስቲ ዝኣክል እሞ ናይ ሽብር ግብሪ ሓይሊ ዝኣክል ተትታ እዩ እዩ እዚ ኮቅሊ ነገር እዩ። ኣብ ገጠር ትግራይ ኮ ሃሁ ዘይፈልጡ ተጋሩ عرنا بمخانا ما شي بستوهي لم يسر له ناس وخازي يعني ننسان وين مخنار توهي لستشار حقيقي أنا سوف درح وانا قري ومجبه لمجدلين
እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊት ውድብ ንኣብነት ኣብ ዓረና ማለት እየ ምስ ገዛ ፓርቲ ዘለኩም ርክብ ኣብ ትግራይ እውን ስለ ትንቀሳቀሱ ክሳዕ ክንደይ ፀሊኩም ኣሎ
ዓረና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርታ ዝኣተ ወዩ እንዝከኣሎ ብናይ በዓል ኣብርሃ መሪሕነት ካልኦት ጀጋኑ ናይ ዓረና ኣመራርሓ ብፍላይ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ፅቡቅ ዝኾነ ብጣዕሚ ብመርአያ ክግለፅ ዝኽእል ስራሕ ሰሪሑ እዩ እሱ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዓረና ከም ዝሰርሐ ዓረና እንታይ ዓይነት ፓርቲ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ ሓሊፉ እዩ ጥቃቲ ናይ ኩሉ እዩ ዋላ ገለገለ ድንግርግራት ይፈጠር እምበር ኣብቲ እዋን ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ሓደ ተሰሪሐ ኣሎ ካልኣይን ከዓ ኣሕናት ጀመርቲ ኢና እንበይ ኩሉ ነገር ክምድዋ ማለት ይኮነ እዩ ምክንያቱም ነዚ ና ንቃረ ዘለና ንዓዲ ና ንቃረ ዘለና እቲ ትክክለኛ ዓላማ ርኡ ዝኣምን ዝክተል መንእሰይ ኣሎ ብዙሕ ዝፈጠሮ ፀገም ወይ ዝፈጠሮ ፅልዋ የለን የግዳስ ሕራነ እዩ ፈጢሩ ናይ ኣብርሃ መሳር ነቲ ኣመራርሓ ይኹን ነቲ ኣባል ዓረና ሕራነ እዩ ፈጢሩሉ ዘሎ
ነቐፍትኹም ዝብልዎ ንኣብነት መራሕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ንኣብነት ከምዞም ፕሮፌሰር መስፍን ዝኣመሰሉ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሚድያ ቀሪቦም ሓደ ተባዕ ኢትዮጵያዊ ኣሎ ኢሎም ነብርሃ ከምግስዎን ክንእድዎን ከለዉ ነገር ኣለዎ ኢሎም ክጠራጠሩ ዘኽእሎም ሓይልታት እውን ኣለዉ ዓይኒ ገዛእ ፓርቲ እውን ቅድም ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ክዓልብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እውን ኢደ ኣለዎም እናበሉ ክሓሚኹም ወይ ከዓ ክነቕፉኹም ይስምዑ እሞ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ሓንስኻ
ሕዚ ከዓዩ እኒኦ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓደቲ ዓብዪ ፀገሙ ኣብ ምጥልላፍ ዝተመስረተ እንድዩ ንባዕልካ ፀገም ከይረኻ ፅኡኻ ናይ ካሊእ ፀገም ክትድርድር ወይ ናይ ካሊእ ፀገም ክትዓልም ኢካ ትውዕል ሕዚ ዘይስሉ ባህሪ እዩ ዝፀንሐ እዩ ሕዚ ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣብርሃ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብደንቢ ተረዲኡ ወስ እኩል ዝኾነ ምላሽ እዩ እዩ ተኣሲሩ ስኢሉ ግቡእ ዝኾነ ምላሽ ከይሃበ ኣይኮነን ተኣሲሩ እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ኣብንታይ ደረጃ ይወፅሑ ዘሎ ዘርዜር ከ ናብ ምንታይ ደረጃ ይክኸይድ ዝብል ዘርኢ ወይ ምስ ብሄር ወይ ምስ ካሊእ ትምክሕቲ ዝተተሓሓዘ ባዕሉ ፈሊጡ እኩል ዝኾነ ምላሽ ዝሃበሉ እዩ እዚ ምስኡኢል ከዓ ምናልባት እቲ ፓርቲ ንምድኻም ወይ ከይንቅደም ገለመለ ዓይነት ኣተሓሳሳ ንረኣያን ዘለዎም ሰባት ዝኾነ ዘይኮነን ከውሪ ይኽእሉ እዮም እቲ ዓባይታ ዘሎ ሓፂ ግን እሱ ኣይኮነን ካሊእ እዩ
ብዘይካ ኣብርሃ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ዓረዳ ዘጋጠመ ነገር ኣሎ ዶ
ኣለው ሕዚ ኣበፂ ወንበርታ መፂኢኻ ወልገብርኤላ ኢሉ ዝበሃል ወቕዕምዎ ኣሲረምዎ ድሓር ካብኣቕሙ ብዓል ዝኾነ ብውሕስ ንክወፅዮም ገይረምዎ ኣብ እግሪ ሓሬባ ዝበሃል እውን ኣብ ሲንደርታ ከባቢ ዓብዪ ፀገም ይወፅሑ ኣብ ሓውዜን እውን ናይ ኣብርሃ ደስታ ቤተሰብ ኣሲኢኻ መርገፂኹም ኣፍልጡ እንታይኹም ስኹም ኣብርሃ ዲኹም ትድግፉ ወይስ ተሕዋሕትኹም ዲ ትድግፉ ዓይነት ብጣዕሚ ግፋዕዊ ዝኾነ ካይዳ ኣብ ሓውዜን ኣከባቢን ከምዝተኸየደ ከምዝተፈፀመ እዩ ዘለኒ
ሓበሬታ ኣቶ ካሓሳ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣብርሃ ዝተጀመረ መስርሕ ክሲ ናይ ፈጠራ እዩ ሓሰት እዩ ኢልካ ተሓልፈሉ ዲኻ ዘለካ ኣቶ ኣብርሃ ዘክስትስን ኣብ ገበንን ኣይተሳተፈን ኢልካ ብውልቀሰብ ደረጃ ትዛረበሉ ዲኻ ዘለካ ወይስ ዓረና ከም ውድብ ኣብ ከምኡ ዓይነት ግብሪ ክሳተፈ ይኽእልን ናይ ኣብርሃ ግን ብፍርዲ ተፃሪኹ ሳብ ዝፍፀም እንተተፀበና ይሕሽ ዝብል እዩ መርገፂ ኢኻ
ሓደ ዓረና ከም ፓርቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሳተፍ ፓርቲ ኣይኮነን ኣብርሃ ከዓ ስኢሉ ታራሰብ ይኮነ ይምር እዩ ከም ግለሰብ እውን ኣብዚ ፈጥ እዚ ስነክስ እዚ ፈጠራ እዩ ዘብለኒ ምክንያት እቲ ዝቀረበ ክሲ ብትክክል ኣሸባሪ እዩ ክከብል ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ፅቡቅ ነገር ተታሒዙ ናብ ዋና ክሲ እስካብ ዘይተኣተወሉ እዋን ኣብርሃ ከም ግለሰብ ከም ዓርኪ ከም መሓዛ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ይሳተፍ እዩ ዝብል እምነት ኣየብለየ
ኣቶ ካሓሳይ ኣብዚ ቀረባ ኣብዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብርሃ ደስታ ከም ዝፈራርሕዎ ከም ዝቀጥቀጥዎ ዘይፈልጦም ሰባት እውን ድሕር ፍርቅለይቲ መፂኦም ፈርም ኢሎም ከም ዘገደድዎ ጠቂሶም ነይሮም እሞ ብዛዕባ እዚ ነጥብ እዚ ክሳዕ ክንደይ ሓቂ እዩ ክሳዕ ክንደይ ርግፅ እዩ እንታይ ሳዕበይና ኣለዎ እዚ ኩነታት እዚ
ካልኣይ ቆፀሩ ክቀርብ ከሎ ቤተሰብ ከኣቲ ተፈቅድሉ ነይሩ ብለይ ፍርዲ ኣቲና ነርና ኣርባዕተ ገለ ንኸውን ሰባት ኢና ነርና ምስተባ ኮይና ማለት እዩ እዚ በዓሉ ዝተዛረቦ ኣብርሃ በዓሉ ዝተዛረቦ ጠበቃ እውን بدنبي غيرو أسميرو زاروين
زفرمو سندد انتاي كم تخوني في اللطريو
تاي نتو زي فولتو نخفرن تنجدي ياتو لنبر تا تحفتن تاي مخانا تقلت تنجري
رايم بار يقن يالي أتو كاساي
اوكي تنكي وش
كاب زمل كوتوم سب سلطان بوليسي كيبيا بزعباتي عرنا مدرخ قبل علي ابرها دستا تفصيم زبلور ايتو نخن ركب زغبرنا يصعري نغزيو اي سلطن مسرخبنا كنا اربوينا زيرو ديدمص امريكا يو